Usuõpetuse tundi algasime harilikult kas palvega või lauluga. Õpilased tahtsid harilikult paremini laulda, sellepärast oli peaaegu nende alaline jutt, et täna on laulukord. Tuli ka neid kordi ette, kus kõigil olid hääled ära ja keegi ei saanud kaasa laulda. Mõni, kellele otsa vaatasin, ei julgenud päris vait olla, liigutas ainult suud, aga häält polnud kuulda. Palvetasin silmad kinni. Sellepärast ei näinud kunagi, mis keegi palve ajal tegi. Üldiselt olid nad siiski vaiksed, mis näitas nende respekti Jumala ja palve vastu. Vist ehk paaril korral tegi keegi häält, et teda oli näpistatud. Ühes alamas klassis oli ka tõsine vahejuhtum. Õpilasel kukkusid suitsud taskust välja. Küsisin, miks ta suitsud kooli kaasa toob, kuna suitsude kooli toomine oli keelatud ja karistatav. Ta vabandas, et olevat need ostnud isale ja unustanud oma tasku. Mõned ta kaasõpilased aga tahtsid näidata ennast tõsiste seltsimeestena ja hakkasid kaitsma sisse kukkujad kaasõpilast, kinnitades, et see pole ju mingi süütegu suitsu kaasas kanda. Nendel olevat ka varem kaasas olnud ja on tänagi kaasas. Palusin neid õpilasi püsti tõusta, kellel on suitsud kaasas. Mitu õpilast tõusis püsti. Palusin neil, kes püsti tõusid, oma suitsud järgmisel vahetunnil õppeala juhatajale üle anda. Nüüd avanesid kõikide silmad. See tähendas elukommetest ühe hinde alla võtmist, kui veel mitte halvemat. Rääkisin siis tõsiselt ja küsisin, miks nad teevad endale raskust. Umbes poole aasta pärast oli mul õpilastega väga südamlik vahekord, eriti vanemate klasside õpilastega. Nad töötasid hoolega kaasa. Ühes lõpuklassis kulus palju aega mitmesuguste filosoofiliste küsimuste arutamiseks. Selles klassis oli üks õpilane väga filosoofiast huvitatud. Ta oli palju lugenud ja teadis palju. Usu suhtes oli ta aga skeptiline. Kord külastas sama õpilane mind kodus, kus oli üsna pikk ja põhjalik kõnelus usulistel teemadel. Ta isa, tuntud insener Tallinnas, oli pojale sisendanud usulist kahtlust. Kui kuulutati mobilisatsiooni käsk välja uute aastakäikude värbamiseks, siis pidid mitmed jätma koolitöö ja minema tundmatule sõjateele. Paljud neist ei tulnud enam iialgi tagasi. Enne sõjaretkele minekut kujunesid usuõpetuse tunnid väga tõsisteks. Minejatel oli küsimuseks jällegi surma ja igaviku probleem. Kas on igaviku? Tund võttis sügava vaimuliku kuju, valitses usuline õhkkond, mis sarnanes rohkem äratuskoosolekuga kui koolitunniga. Püsti seistes palusin iga sõttamine ja Jumala armu ja kaitse alla. Palusin neile südamesse elavat usku ja Jumala kartust. Milline kasu on sellest kõigest olnud, seda ei tea, kuid Jumal teab. Häirete ja õhurünnakute puhuks läks kogu kool alla varjendisse. Mitmed kartsid. Nägin, kuidas nad siis kogunesid minu ümber ja tahtsid tõsistest asjadest vaimulikul teemal rääkida. Midagi liikus nende südames. Tundsin, et selles koolis oli hea õppida. Kõik õpetajad olid kasvatusküsimustes samal arvamisel. Distsipliinile anti koolis väga tähtis koht. Direktoriga rääkisin isiklikult mitmel korral usust. Ka teiste õpetajatega oli usulisel teemal tõsiseid kõnelusi. Kord ühel vabal tunnil, kui istusime joonistusõpetajaga, tuntud kunstnikuga, kahekesi õpetajate toas, hakkas ta ise rääkima ja tunnistas, et ta palvetab igal päeval. See olevat talle sisemine vajadus juba lapsest saadik. Olin imestunud ta usaldusest. Meie vahekord muutus peale seda väga sõbralikuks ja südamlikuks. Sellest mehest poleks ma iialgi võinud arvata, et ta on palvetaja. Ei läinud mitte väga kaua aega mööda, kui ta jäi kadunuks. tal olevat raha rohkem kaasas olnud ja arvati, et ta tõenäoliselt tapeti ööpimeduses. Kahju. Hiljem, kui ma enam koolis ei töötanud, saatsin mõnikord oma kaasõpetajatele kutseid külastada meie laulu Jumala teenistusi Karmelis. Olin väga rõõmus, et nad mu kutsed tänuga vastu võtsid ja ka Jumala teenistusi külastasid. Üks naisõpetaja, kes suitsetas ja kellele ma kutset ei julgenud saata, oli olnud kurb ja öelnud, et ei tea, miks õpetaja Olvik mind kunagi Jumala teenistustele ei kutsu. Tahtsin oma viga parandada, aga ta suri ootamatult. Jäin hiljaks. Meie ei tea kunagi välise koore järgi otsustades, kus all on süda, mis Jumala vastu huvi tunneb. Vestholmi nimelisest gümnaasiumist on mul jäänud parimad mälestused ja mitme õpetajaga säilinud sõbralikud suhted praeguseni. Olen Jumalale tänulik, et võisin selles koolis 3 aastat töötada, viimase aasta nõukogude õpetajana. Kas see töö vilja on kandnud, ei tea, seda näitab kord igavik. Minule polnud usuõpetuse andmine mitte leiva teenimine, vaid tahtsin südamest oma õpilasi tutvustada Jumala plaanide ja tahtega, mis tõsises ristiusus peitub. Enne klassi astumist palusin südamest Jumalalt tarkust ja armu oma tööd teha maksimaalse kasuga. Nüüd on paljud õpilased ja õpetajad direktoriga eesotsas juba igavikus. Paljud õpilased on ametis vastutavatel ja kõrgetel kohtadel. Samal sügisel, kui sain koha Vestholmi gümnaasiumi, pakuti mulle kohta ka poeglaste kommerts- ja kaubanduskooli usuõpetuse ja psühholoogia õpetajana. Nimetatud kool asus Sakala tänaval. Selles koolis töötasin vanemates klassides, sest nooremates minu õppeaineid ei olnud. Samas koolis töötas venekeele õpetajana ka kreeka katoliku preester, kes hiljem sai oma kiriku piiskopiks. Erineva dogmaatika pärast meil mingeid raskusi polnud, sest ta ei sekkunud usuõpetuse tundide problemaatikasse. Vahetundidel rääkisime üsna harva usulistest küsimustest. Poeglaste kommerts- ja kaubanduskooli värving ning õhkkond erines täiesti kahest eelnevast koolist, kus olin töötanud. Erinevus polnud tingitud mitte erialaste ainete olemasolust, vaid traditsioonidest, koolikorrast, mis mõnevõrra sarnanes sõjaväelise korraga. Direktor Kiisel, muidu väga sõbralik ja energiline inimene, käitus mõnigi kord õpilastega nagu vanas Mauruse koolis. Tuli ette ka seda, et direktor manitses ja noomis vanu auväärseid, hallipäiseid õpetajaid õpetajate toas teiste ees mõne tühise asja pärast. Oli kuidagi ebamugav seda pealt kuulata, mis tuletaski meelde sõjaväe korda, kus direktor oli väeosa ülemaks. Minul õnneks ühtegi ebameeldivust ei tekkinud, mis oleks direktorit sundinud mind manitsema. Õppeala juhataja härra Meresmaa see vastu püüdis asju ajada südamlikult ja naljatledes. Oma viimase aasta koolis töötasin nõukogude ajal. Siis mitte küll enam usuõpetajana, vaid eesti keele õpetajana. Peale Saksa okkupatsiooni aega 1944. aastal kinnitati kõik senised õpetajad automaatselt ametisse. Ma ei teadnud, milliseid tunde ma hakkan andma. Vestholmi nimeline gümnaasium nimetati ümber 7. keskkooliks, mille direktor soovitas mul minna haridusministeeriumi kaadriosakonda kuulama, milliseid tunde mulle antakse. Oli pikem kõnelus kaadriosakonna juhatajaga. Ma jutustasin avalikult oma usulistest tõekspidamistest ja arusaamadest kasvatustöös. Kaadriosakonna juhataja jõudis otsusele, et meie võime küll koos töötada, sest eesmärgid on samad. Ausad, õiglased, südametunnistusega, töökad, kõlbeliselt kõrgetasemelised kodanikud. Ainult kasvatuse meetodid on erinevad. Nii anti mulle luba koolis töötada, et eesti keele tunde rohkem oli, kui aineõpetajad oleks suutnud anda, siis sai nii 7. Keskkoolis kui ka endises kommerts- ja kaubanduskoolis, mille nimi oli nüüd Rahandustehnikum, eesti keele õpetajaks alamates klassides. Rahandustehnikumis määrati veel klassijuhatajaks. Tööd oli tublisti, sest pidin ise kogu aeg eesti keelt õppima, kuna aastate jooksul olid grammatika reeglid ja peensused ununenud. Õppimine ei teinud aga halba, sest jutlustades oli väga tähtis, et grammatika reeglite vastu ei eksiks. Klassijuhataja olin esimest korda. Teadsin oma koolipõlvest, et klassijuhatajal on tähtis koht õpilaste elus. Sellepärast võtsin asja suure tõsidusega. Puutusin aga varsti raskustega kokku, sest poisid suitsetasid salaja. Mu kõnelused ei aidanud midagi. Siis juhtus aga veel rumalam lugu. Klassis esines vargus. Kõnelesin õpilastega üksikult ja klassi ees. Palusin varastatud kingad tagasi tuua. Klassis oli kuuldusi isiklike kõneluste kaudu, et klassiorganisaator ehk klassivanem, kes oli lastekodu kasvandik, olevat varem näpuametit pidanud. Külastasin lastekodu juhatajat ja pärisin lähemalt andmeid poisi kohta. Palusin, et see jääks saladuseks, et ma tema pärast lastekodus käisin. Juhataja lubas, kuid ei suutnud siiski oma lubadust täita, sest varsti oli jutt koolis, et ma olevat lastekodust järele kuulanud klassiorganisaatori kombeid. Muidugi heitis see teatud varju poisile, mida ma kuidagi poleks soovinud. Lõpuks toodi varastatud kingad salaja tagasi, sest olin lubanud asja lõpetada, kui varas teo heaks teeb. Klassiorganisaatori suhtumine minusse aga muutus ilmselgelt vainulikuks, mis kevadel paraja väljendusvormi leidis. Kui kooli kombeks oli kevadel kooli viimasel päeval klassijuhatajale lilli anda, siis pidin ma varastatud kingapaari pärast lillekimbust ilma jääma. Lillekimbul pole alati suurt kaalu, aga kui selle puudumise taga seisab õel kättemaksuokas, mida sulle direktori ja paralleelklassijuhataja juuresolekul ninasse torgatakse, siis on küll ebamugav tunne. Õige pärast püüti asja parandada ja anti õpetajate toas lillekimp tagantjärele, aga varastatud kingapaar on jäänud selle tõttu vist jäädavalt meelde. Muidugi oli viga ka minus, et vargust nii südamesse võtsin ja suure energiaga uurima hakkasin. Ma ei näinud siin mitte üksi vaese poisi kaotatud kingapaari, vaid ka õnnetu varga traagilise elutee algust ja suurt kahju surematule hingele. Viimase mõtte pidin endale hoidma, sest ma polnud väliselt enam usuõpetaja, kuigi poisid minusse suhtusid ikkagi kui usuõpetajasse eelmistest aastatest. Päevase rahandustehnikumi juures töötas veel õhtune osakond. Seal õppisid täiskasvanud, kes hommikupoole töötasid ja õhtuti koolis käisid. Selles õhtuses osakonnas olin samuti eesti keele õpetaja. Seal oli rahulik töötada. Raskuseks oli aga väga erinev teadmiste tase, kuna paljud olid mitme aasta eest õppinud ja vahepeal kõik õpitu unustanud. Teised olid aga alles eelmisel aastal koolis käinud. Kõiki raskusi oleks saanud ületada, aga oli üks, mille üle ei näinud mingit teed. Kuidas ühendada nõukogude õpetaja ja praktiline vaimuliku töö? Olin ju töötanud korraga Karmelis vaimulikuna ja koolis õpetajana, isegi 1944-45 õppeaastal. Oli selge, et pidin varem või hiljem tegema valiku, kas vaimulik või kooliõpetaja. Mõlemad olid armsad. Vaimulikuks tööks tundsin sisemist kutsumust Jumalalt. Kooliõpetaja amet oli armsaks saanud möödunud 4 aastaga. Tundsin õpilaste keskel ennast nagu kodus. Aga kogudus. Karmel oli ju lõpuks ikkagi lahkusk, mille liikmeks ma veel polnud astunud. Õige abikaasa oli juba astunud Karmeli koguduse liikmeks. Mu süda oli seotud selle tööga rohkem kui ühegi teise tööga maailmas. Ühised palved Jumalalt armuotsijatega, ühised mured ja rõõmud, ühine venna süda. 4 aasta jooksul polnud ühegi koguduse liikmega midagi halba olnud, ainult sõprus ja armastus oli meie ühist tööd saatnud. Vendadega, kellega koos töötasin, oli sõprus ja armastus siiras, südamlik ja varjudetta. Jumal oli mind kasvatanud mulle märkamatult, et kuulusin südamega usklike juurde, kuigi nad polnud kirikuga seotud. Milline side oli siis minul suur kirikuga? Peaaegu ei mingisugust. Välja arvatud mõned jutlused, mida puhkuse ajal Kadrina kirikus olin pidanud oma koolivennast õpetaja palvel. Kadrina vennaste koguduse vennad olid muutunud mu vastu ettevaatlikuks, kuna teadsid, et ma töötan Karmelis. Kui aga olin kord jälle Talaaris kirikukantslis jutlustanud, siis olid eelarvamused kõrvaldatud ja vennad palusid mind sageli endi keskele. Siit selgus, et vennaste koguduses peeti mind juba lahkusuliseks. Ma ise aga veel kartsin neid. Ei, ma siiski ei kartnud, sest tundsin, et vabakoguduse usklikud olid tõesti mu vennad ja õed. Nii avarad südamed, nii siirad hinged, nii tõsine dogmaatika, nii õilsad ideaalid. See kõik kutsus, meelitas, paelus, sest tundsin selle taga olevat Kristuse. Minust oli saanud vabakoguduslane, ilma et seda ise varem oleksin märganud. Jäi veel midagi. Kuidas ära elada? Koolist olin saanud siiani oma sissetuleku. Koguduselt olin võtnud tasu selleks, et kogudust harjutada palgalise vaimuliku mõttega. Olin ju esimene palgaline Karmeli koguduses. Koguduselt saadud tasu andsin tavaliselt Jumala riigile mingil kujul tagasi. Elanud olin koolitööst, aga nüüd? Ma polnud iialgi mõtelnud Jumala riigis tasule. See oli Jumala mure ja hool, kuidas ta oma töölise eest hoolitseb. Minu ülesanne oli ustav olla, kõik muu kuulus Jumalale. Majanduselu ei takistanud otsust langetamast koolitöö kahjuks ja koguduse töö kasuks. Nii ma siis andsingi 1945. aasta suvel avalduse koolitööst vabanemiseks. Avaldus rahuldati. Küllap tunti kooliski mu tõelist kutsumust, sellepärast ei imestanud keegi mu valiku üle. Kõik näis minevat sujuvalt. Ootamatult tekkis sügisel koolitöö järele hinges lein. Kui kool algas ja tänavatel liikusid esimesed õpilaste grupid vormimütsidega, säravate nägudega, täis suvist päikest ja meretuult, siis oli hinges tunne, mida võib ehk võrrelda seotud rändlinnu tundega sügisel ja kevadel. Südamesse hiilis imelik rahutus. Nagu oleks tarvis kuhugi minna, midagi teha, aga isegi ei teadnud mida. Oleks nagu olnud mingi kohustus, südametunnistuse vaev või isegi mingi eksimus. Jah, seda oli teinud kool, klassitunnid, noorus. Nüüd tuli see põlvedel panna Jumala ette, sest ma polnud ju ise selle autor. Seegi oli ohver, mida ma ei tahtnud keelata oma issandale. Mis jäi koolitööst järele? Kaunid mälestused mõtlejatest, tõeotsijatest, särasilmalistest noortest. Pisut alla 1000 anonüümse kirjandi pealkirjaga Minu usulised tõekspidamised. Olin eranditult igas koolis ja igas klassis lasknud niisuguseid nimetuid kirjandeid kirjutada, et oma õpilasi paremini tundma õppida ja kogutud töödest oma magistritööks materjali saada. Grupeerisin kõik tööd iseloomutüüpide järgi ja nummerdasin. Neid oli siis üle 1000. Tööstki olin juba teatud osa kirjutanud ja Tartus professoritele lugeda annud, kui tuli saatuslik 9. märts 1944 ning loopis kõik mu paperid, lubjagrofi ja klaasikildudega segi. Palju lehti läks kaduma, armastatud töö jäi lõpetamata. Palju jääb meie elutööst lõpetamata. Mida Jumal küll meie lõpetamata tööga teeb? Usun, et midagi on jäänud koolitööst ka igaviku salvedesse, sest püüdsin sageli külvata, kandes nuttes seemet külvitarvis. Nähtavalt on ainult mõned mu õpilased kooliajal usklikuks saanud. Töö on siiski tehtud. Küllap on siingi palju poolikut ja lõpetamatut.